Areena.
Gaasan ja Syyrian tilanne sekä Suomen kesän urheilutapahtumat, siinä tämän tiistain Ykkösaamun aiheita. Minä olen Linda Vettanen, oikein paljon tervetuloa kuulolle. Israel aloitti hyökkäyksen uudelle alueelle Gaasassa. Viikonloppuna kymmeniä humanitaarista apua hakeneita gaasalaisia kuoli Israelin armeijan avattua tulen avustuspisteillä. Syyriassa puolestaan viikko sitten alkaneet taistelut druusivähemmistön kanssa ovat nyt hauraan tulitauon varassa. Lähi-idän tilanteesta luvassa päivitystä ja arvioita noin 5 minuutin kuluttua. Sen jälkeen kotimaahan ja leirintäalueiden kesään. Helteinen heinäkuu on tuonut telttailijat leirintäalueelle. Mitkä ovat leirintäalueen matkailun vetonauloja ja ilmiöitä tänä kesänä? Siitä kuullaan. Ja puhutaan myöskin kesäisistä urheilutapahtumista. Ne kokoavat ihmisiä yhteen ympäri Suomea. Miten ihmiset ovat löytäneet katsomoihin tällä kaudella ja mikä tapahtumien merkitys on, etenkin pienemmillä paikkakunnilla? Sitä kysytään puolen tunnin kuluttua, mutta aloitetaan EU:n maahanmuuttopolitiikalla. Se on aiheena EU:n oikeus- ja sisäministerien kokouksessa Tanskassa. Kööpenhaminassa järjestetään nyt alkuviikosta EU:n oikeus- ja sisäministerien epävirallinen kokous. Ministerit keskustelevat erityisesti EU:n maahanmuuttopolitiikasta ja järjestäytyneen rikollisuuden ehkäisemisestä. Kööpenhaminassa oleva toimittajamme Karoliina Kantola kertoo nyt, että pöydällä ovat muun muassa keinot, joilla laitonta siirtolaisuutta yritetään kitkeä.
Tämän kolmipäiväisen kokouksen teemana tosiaan ovat EU:n ulkopuolelta tuleva laiton maahanmuutto ja järjestäytynyt rikollisuus. Tanskan integraatioministerin Kare Dybap-Pekin johdolla ministerit keskustelevat, että miten laitonta siirtolaisuutta voidaan ehkäistä ja hallita, miten esimerkiksi laittomia siirtolaisia voidaan karkottaa nykyistä helpommin, mutta samalla on asialistalla myös, miten lasten oikeudet ja turvallisuus voidaan tässä yhteydessä taata.
Tanska on nyt EU:n neuvoston puheenjohtajamaa. Minkälainen esimerkki se on muille EU-maille?
Tanska on vetänyt tiukkaa maahanmuuttolinjaa jo yli parikymmentä vuotta. Se on nimenomaan yrittänyt tehdä tästä siirtolaisten karkottamisesta helpompaa ja toisaalta oleskeluluvan saamisesta vaikeampaa. Ja Tanskassa on myös ollut suunnitelmia siirtää turvapaikkaprosessi EU:n ulkopuolisiin maihin, mutta tätä asiaa ei enää edistetä. Ja tästä tiukasta linjasta Tanska on saanut kehuja, mutta myös kovaa kritiikkiä, että monia näitä säädöksiä on tehty kansainvälisten ihmisoikeuslakien rajoja hipoen.
Ja se toinen tärkeä teema on järjestäytynyt rikollisuus. Mitä kokouksen agenda sanoo tästä?
Ministerit keskustelevat ja itse asiassa jo eilen aloittivat keskustelun siitä, miten tosiaan järjestäytynyttä rikollisuutta ja huumekauppaa voitaisiin ehkäistä. Tämä on koko Euroopan laajuinen ongelma ja siihen esimerkiksi tarvitaan meriliikenteen valvontaa ja sen ehkäisyä, että huumerikolliset eivät soluttautuisi meriliikenteeseen. Rikollisilla on yhä luovempia keinoja tosiaan salakuljettaa huumeita. Ja sitten tähän tarvitaan myös EU:n ulkopuolisia maita, esimerkiksi latinalaisen Amerikan maita, tähän ongelman ratkaisuun.
Ja Tanskalla on kokemusta myös järjestäytyneestä rikollisuudesta ja sen ehkäisemisestä. Onko näin?
Kyllä Tanskassakin toimii tiettyjä rikollisjengejä, jotka ovat esimerkiksi värvänneet Ruotsista nuoria rikollisia. Eli tämä jengiongelma ja järjestäytynyt rikollisuus on ongelma kummallakin puolella rajaa. Mutta täytyy sanoa, että Tanska on ehkä onnistunut taklaamaan tämän ongelman paremmin kuin Ruotsi. Täällä on kovat rangaistukset ja nopeat oikeudenkäynnit. Ja mainittakoon esimerkiksi tuon kuuluisan Kööpenhaminan vapaakaupungin Kristianian tilanne siellä paikallisten ja viranomaisten yhteistyön ansiosta järjestäytynyttä huumerikollisuutta on saatu hallittua ja jopa poistettua.
No voiko kokoukselta odottaa jotain konkreettisia päätöksiä?
Tämä maahanmuutto on yksi Tanskan puheenjohtajakauden tärkeimmistä teemoista ja tosiaan Tanska haluaa hyödyntää tämän puheenjohtajuuden ja korostaa näitä asioita. Tässä kokouksessa tavoitteena on saada tiettyjä uusia ehdotuksia ja tosiaan yhtenäistää tätä maahanmuuttopolitiikkaa. Minkälaisia konkreettisia päätöksiä on sitten tiedossa, siitä varmasti kerrotaan kokouksen kuluessa ja sen jälkeen.
Näin kertoi Karoliina Kantola Kööpenhaminasta. Aleksi Pöytäkangas haastatteli. Viime päivien uutiset Gaasasta ovat kylmiä. Israel on laajentanut hyökkäystään Gaasan keskiosiin. Alueella on huutava pula humanitaarisesta avusta ja satoja palestinalaisia on tapettu heidän hakeessaan ruokaa ja vettä. Mikä on tilanne Lähi-idässä nyt ja mihin Israel pyrkii, paitsi Gaasassa myös Syyriassa? Näistä teemoista keskustelemassa nyt Suomen Lähi-idän instituutin johtaja Susanne Dahlgren sekä Helsingin yliopiston Lähi-idän tutkimuksen professori Hannu Juusola. Hyvää huomenta ja tervetuloa molemmille.
Huomenta.
Huomenta.
Uutisista olemme kuulleet tänä aamuna, että maailman terveysjärjestön WHO:n mukaan Israelin armeija hyökkäsi eilen järjestön henkilöstön asuinrakennukseen sekä päävarastoon siellä Gaasan keskiosassa. Ja tuon järjestön pääjohtaja sanoo, että järjestön toiminta Gaasassa on nyt vaarantunut tuon iskun takia. Niin mistä tällainen isku YK-järjestön tiloihin kertoo, Hannu Juusola?
Israelhän on koko ajan suhtautunut hyvin kielteisesti YK:n toimintaan avustuksen jakajana ja tämä on se tausta sille, miksi he ovat yhdessä yhdysvaltalaisten kanssa perustaneet tämän nyt surullisen kuuluisan järjestön, joka pääosin vastaa sitten avustuksesta tällä hetkellä. Mitä tämä isku konkreettisesti, mitä sen taustalla on, niin se on tietysti tässä vaiheessa mahdotonta sanoa, mutta se sopii siihen yleiseen kuvaan, jossa Israel pyrkii tavallaan heikentämään YK:n mahdollisuuksia.
Susanne Dahlgren.
Joo, siinä on, koska nyt todellakin tämä Gaasan keskiosa on niin kuin tämmöinen uusi alue, jossa tämä maahyökkäys tällä hetkellä on lähtenyt liikkeelle, niin siinä on ilmiselvästi taustalla se, että halutaan tyhjentää se alue ja sinne alueen väestölle on annettu tämmöinen evakuointimääräys, että heidän täytyy häipyä sieltä ja isku tällaiseen kansainväliseen järjestöön myöskin niin kuin kuvastaa sitä samaa. Eli että alue pitää tyhjentää. Hmm.
Näiden uusimpien käskyjen jälkeen tai määräysten jälkeen, niin noin parin miljoonan palestinalaisväestöllä Gaasassa on vain sellainen reilu 10% alueesta, missä he voivat sijoittua. Eli tämä tilanne käy hyvin mahdottomaksi.
Niin, Susanne Dahlgren, miten näet nyt tämän Gaasan tilanteen kehityksen tässä viime aikoina, viime viikkoina, päivinä?
No uusin Israelin tällainen suunnitelma on nyt rakentaa tällainen, jota he kauniisti kutsuu nimellä humanitaarinen alue ja tunkea sinne sellainen 600 000 ihmistä. Ja tämä alue on suunniteltu niin kuin sinne Etelä-Gaasaan nimenomaan, jotta niin kuin tämä loppuosa Gaasasta voidaan ikään kuin pitää väestöstä tyhjänä. Ja tässä on niin kuin, käytetään sekä keppiä että porkkanaa, eli porkkanana on se, että ne ihmiset, jotka suostuisi lähtemään, niin heille antaa tämmöinen pieni rahallinen korvaus. Ja nyt on sitten väläytetty, että 3 maata olisi valmiita ottamaan Gaasan väestöä. Eli siinä on sisällissotaan vaipunut Libya, Etiopia, jossa on omat ongelmansa aina, ja sitten Indonesia. Mutta sekin on epävarmaa, että onko nämä maat sitten oikeasti niin kuin halukkaita ottamaan Gaasan väestöä. Ja ennen kaikkea, että onko gaasalaiset valmiit lähtemään.
Ihan naapurista ei ottajia ole löytynyt.
Joo. Ja sitten siinä on se, että gaasalaisia pidättelee se, että he tietää, että jos he lähtee, niin heille ei ole koskaan paluuta.
Hannu Juusa.
Joo, tämä tietenkin liittyy ihan just tähän tilanteeseen vielä, mutta on selvää, että Israelin hallitus pyrkii rakentamaan erityyppisiä keinoja, jonka myötä sitten palestinalaisväestö tai vähintäänkin osa siitä saataisiin sitten maan ulkopuolelle. Maan pääministeri Benjamin Netanyahu sanoi sen itse hyvin suoraan maan parlamentissa toukokuussa. Ongelmana heillä on ollut ja on se, että näitä valtioita, jotka olisivat valmiita tähän, niin niistä on pulaa. mutta tähän varmasti edelleenkin pyritään. Ja tämä Susanin viittaus tähän humanitaariseen kaupunkiin on yksi ehkä uusin versio tästä ajatuksesta, että Rafahin alueelle perustettaisiin tämmöinen tavallaan keskitysleiri, niin kuin Israelin entinen pääministeri sitä kutsui, jonne sitten ensin 600 000 ja myöhemmin mahdollisesti koko Gazan väestö sitten keskitettiin. Ja heitä pyrittäisiin sieltä sitten siirtämään muualle. Saa nähdä, miten käy.
Kovin moni tosiaan ei ole halukas tähän projektiin osallistumaan muista maista. Mistä nämä kolme on nyt sitten saatu tähän mukaan?
En tiedä. Siinä on eri maat ovat vaihdelleet, mitä on sanottu. Ja Netanyahu tosiaan sanoi nyt viimeksi, kun hän oli jälleen kerran Trumpia tapaamassa, että nyt on sitten tämmöisiä maita nyt tarjolla, jonka kanssa käydään neuvotteluja. En tiedä, kuinka realistisia ja todellisia nämä päätökset ovat. Se on suurinta mainehaitta näille valtioille, jotka siihen ryhtyisivät.
No palataan nyt tähän tilanteeseen siellä Gazassa. Viikonloppuna Israel jatkoi eri uutistoimistojen mukaan ruoka-avustuksia hakevien ihmisten ampumista. YK:n mukaan Gazassa on nyt kesän aikana kuollut useita satoja avustuksia hakemaan lähteneitä ihmisiä. Ihmisiä kuolee myös nälkään tai on kuollut. Miksi Israel tappaa apua hakevia ihmisiä? Susanne Dahlgren.
No se on niin kuin, tämähän on hyvin tämmöinen epäinhimillinen koko tämä rakennelma, tämä uusi ruoka-avustusten jakojärjestelmä, koska aiemmin avustuksia hoiti nämä YK-järjestöt ja silloin näitä ruoan jakopisteitä oli noin 400. Ja nyt sitten tämän uusimman järjestelmän mukaisesti niitä on 4 koko Gazan alueella, jossa on 2,2 miljoonaa väestö. Eli siinä on niinku tahallisesti haluttu ottaa niinku näännyttäminen yhdeksi tällaiseksi aseeksi, jolla pyritään tätä väestön ohjauspolitiikkaa ikään kuin edistämään Gazassa.
Nämä uutiset ihmisten tappamisesta, jotka hakevat apua ruokaa perheilleen. Mistä niissä on kyse?
No sitten on tosiaan kysymys siitä, että nämä rakenteet on sellaisia, että ne johtavat kaaokseen. Ja kun on kaaokseen keskellä sitten valvomassa järjestössä joukkoja, jotka valvovat sitä ainoastaan aseistuksen ja jopa raskaan aseistuksen keinoin, niin on selvää, että uhreja tulee. Sen lisäksi israelilaiset tiedotusvälineet ja myös muun muassa Wall Street Journal ovat julkaisseet kirjoituksia, joissa on tietoa siitä, että israelisia sotilaita on suoranaisesti kehotettu ampumaan palestiinalaisia. Ilman muuta selvää, että Israelin armeijan tällainen ikään kuin kohesio ja sitoutuminen sodan sääntöihin on kärsinyt tavallistakin pahemman haaksirikon Gazan konfliktin myötä, eli siellä ei myöskään ole kuria.
Ja sitä eivät myöskään kaikki sotilaat hyväksy.
Sitä eivät kaikki hyväksy ja tästä tullaan varmasti puhumaan pitkään sitten jossain vaiheessa, kun sota on ohi.
Susanne Dahlgren.
Joo, siis todellakin tässä on nyt niin kuin sanotaan, että Israelin hallituksen, joka haukkamaisesti ajaa eteenpäin edelleenkin tämän Gazan sodan jatkamista ja sitten Israelin armeijan sisällä niin erilaisia näkemyksiä siitä, että mikä on järkevää, mikä on sotilaallisesti tavoitettavissa ja muuta. Ja tämän suhteen niin on väitetty, että nämä sotilaalliset tavoitteet, jotka Israelilla on ollut Gazan sodassa, on saavutettu jo viime vuoden kesällä. Eli että se, mikä nyt jatkuu, niin saa aika suurta kritiikkiä myöskin armeijan piiristä.
Hyvä esimerkki tästä on se, että Israelin armeijan komentaja suhtautui hän ajatukseen humanitaarisesta kaupungista, niin sanotusta humanitaarisesta kaupungista, ja negatiivisesti ei pidä sitä realistisena ajatuksena. Eli hallitus on tässä suhteessa jyrkempi kuin armeijan johto.
No minkä takia tämä tilanne nyt sitten jatkuu, jos kerran viestiä kuullaan, että tavoitteetkin on jo saavutettu? Mikä sitä pitää edelleen nyt sitten jatkumassa?
Tässä on ollut niin kuin pitkin tätä Gazan sotaa kysymys siitä, että hallituskoalitio on hiukan hauras. Ja Israelin sisällähän nyt se sellainen iso poliittinen kysymys on tämä tavallaan ortodoksijuutalaisten asevelvollisuus. Ja se on semmoinen, jota nämä Netanyahun tukipuolueen puolueet, ultraortodoksipuolueet, haluaa estää. Ja se, että he uhkaa jatkuvasti lähteä hallituksesta, jolloin niin kuin tulisi tällainen tilanne, että hallitus menettää enemmistön parlamentissa, Knessetissä, niin sitä estämään. Netanyahu aina keksii näitä uusia tällaisia sotilaallisia avauksia. Tässä on Gazan sodan aikana Israel on hyökännyt Libanoniin, Syyriaan, Iraniin, eli Jemeniin. Eli tässä on niin kuin tämmöinen, aina tulee uusi iskukohde ja niin kuin Hannu sanoi tuossa aikaisemmin, niin jopa Trumpin hallinnon sisällä nyt arvostellaan sitä, että tämmöinen hullu mies, joka aina keksii uusia pommituskohteita.
Mm. Miksi ne tulitaukoneuvottelut ovat niin hankalat? Miksi Hamas sitten ei myöskään ole hyväksynyt ehtoja?
Hamasin perusnäkemys on ollut koko ajan se, että he hyväksyvät panttivankien vapautuksen ja hyväksyvät kaikkien panttivankien välittömän vapautuksen. Tämä on ollut heidän kantansa pitkään, mikäli saadaan takeet siitä, että konflikti loppuu. Kun taas sitten Israelin johto ei ole sitoutunut tämän tyyppiseen ajatukseen, että Israel ikään kuin suostuisi siihen, että sota on ohi ja Israel vetäytyisi kokonaan Gazasta. Eli nämä näkemykset ovat vielä edelleenkin varsin kaukana toisistaan, ellei nyt sitten ihan viime aikoina on tapahtunut, tai josta en vielä tiedä. Ja ne on nimenomaan näitä samoja kysymyksiä, jotka ovat olleet tässä näistä neuvotteluissa ongelmina koko ajan. Israelin vetäytyminen, takeet siitä, että sota loppuu ja vielä sitten avustusten saattaminen Gazaan. Ja tässä ei oikeastaan edes päästy puhumaan tästä, että mikä on Gazan tulevaisuus sodan jälkeen.
No puhutaan siitä hieman, tai puhutaan ainakin,
voisin tehdä lisätä, että Hamasin rooli on kyllä myöskin, voi sanoa, että kun katsoo sitä, että tällä hetkellä Hamasin kannatus Gazan sisällä on laskenut, eli että Gazan väki on todella saanut nyt niin kuin mittaan täys siitä tästä konfliktista ja siinä arvostellaan myöskin Hamasia siitä, että se edelleenkin on esimerkiksi pitänyt kiinni näistä vankien vaihtoasioista ja myöskin tämän lokakuun 7. päivän iskun kannatus gazalaisten parissa on laskenut. Mm. Se oli aluksi erittäin korkea, mutta nykyisin se on alle puolet väestöstä.
Eli tämän terrori-isku, joka käynnisti tämän Israelin nyt meneillään olevan hyökkäyksen. No, Hamas hallitsee Gazaa toistaiseksi, mutta mikä palestiinalaisten rooli tässä Gazan tulevaisuudessa? Jos kerran Hamasin kannatus on laskenut, onko se laskenut riittävästi ja mitä siellä ajatellaan siitä Gazan tulevaisuudesta?
Hamas on tosiaan, sen kannatus on mitä suurimmassa määrin laskenut. Sehän ei koskaan ole ollut mikään semmoinen valtapuolue siinä mielessä, että sillä olisi ollut enemmistön tukea. Ja Hamas on valmis luopumaan vallastaan. Se on ollut sitä jo pitkään. Se, mistä se ei ole ollut valmis, on ollut, että se luopuu, tavallaan antautuu ehdoitta, eli luopuu myös aseistuksestaan tässä vaiheessa. Eli se on se kiistakysymys siltä osin. Israelin johto ei halua myöskään palestinaishallinnolle mitään roolia Gazassa, ja tämä on yksi sitten, missä Israel on jälleen eri mieltä kuin arabivaltiot tai Yhdysvallatkin tietyssä määrin. Ja palestinalaiset ovat sen takia sitten varsin sivussa näistä. Palestinaishallinto yrittää tehdä tämmöisiä reformeja, jotta se tulisi ikään kuin hyväksyttäväksi ja saisi sitten jonkinlaisen roolin sodan jälkeisessä Gazassa, mutta kaikki on auki. Ja on hyvin tärkeää pitää mielessä, että mihinkään näihin tulitaukosopimuksien neuvotteluun ei liity minkäänlaista aspektia siitä, että mikä olisi Gazan tulevaisuus sodan loputtua. Tämä on tavallaan kysymys, mihin ei ole päästy ollenkaan kiinni.
Hmm. Susanne Dahlgren.
Joo, palestinalaiset täytyy sanoa se, että kun nythän Israel on väittänyt, että palestinalaiset taho on ikään kuin jakaantunut, niin tämä ei kyllä pidä paikkansa, koska 14 palestinalaispuoluetta teki sellaisen julkilausuman viime kesänä, jossa heillä on suunnitelma siitä, että Gazan hallinto otetaan pois Hamasilta ja tilalle tulee tällainen siirtymäkauden hallitus, joka sitten edesauttaa sitä, että päästään vaaleihin. Ja tämän sopimuksen allekirjoittajien joukossa on myöskin Hamas. Eli Hamas on ennen kaikkea pitää muistaa, että se on vastarintajärjestö. Ja Hamasin hallinto Gazan sisällä, niin kuin nimenomaan hallinto, on ollut äärimmäisen epäsuosittua ennen tätä sotaa jo.
No puhutaan sitten hieman Syyrian tilanteesta. Israel on viime aikoina tehnyt ilmaiskuja myös Suedan alueelle sekä Syyrian pääkaupunkiin Damaskokseen ja sen lähistölle. Ja Israel on sanonut, että puolustaa alueen druusiyhteisöä Etelä-Syyriassa tällä hetkellä. Minkä takia Israel on iskenyt myös Syyriaan, Susanne Dahlgren?
No Israel on iskenyt Syyriaan itse asiassa jo viime joulukuusta lähtien, kun tämä Assadin hallinto kaatui ja pyrkinyt tuhoamaan Syyrian sotilaallisen varustautumisen ihan täydellisesti. Ja nyt nämä druusit on otettu sitten tällaiseksi keppihevoseksi, jolla niin kuin sotkeudutaan Syyrian sisäisiin asioihin. Syyriassa Israel on vallannut lisää alueita sieltä Golanin kukkulolta, jonka Israel on liittänyt laittomasti itseensä tuossa 1981. Eli tämä on niin kuin druuseilla ja sitten paikallisilla heimoilla on tämmöinen, voi sanoa, historiallinen konflikti. Ja nyt se pääsi puhkeamaan tuossa joitain aikoja sitten. Ja sen seurauksena siellä niin kuin lähti liikkeelle tämmöinen niin kuin todella vakava väkivaltakierre, jossa ehkä noin 1000 ihmistä kuoli. Ja Syyrian hallitus lähetti sinne sitten joukkojen mukaan niin kuin selvittämään tätä ja erottamaan näitä taistelevia osapuolia, mutta käytännössä tämä Syyrian hallinnon joukot liittyi näiden heimojen kanssa. Eli tässä tuli tällainen todella vakava kriisi, jota sitten Israel käyttää hyväkseen niin kuin väittäessään, että se puolustaa näitä druuseja.
Hannu Juusola.
Joo, tavallaan Israelin peruspolitiikka Assadin kaatumisen jälkeen on ollut se, että se ei luota uuteen hallintoon ja se haluaa maan eteläosiin turvavyöhykkeen. Se on laajentanut selvästi hallitsemansa ja miehittämänsä aluetta siellä ja on jo pitkään ennen tätä druusin kysymystä niin ilmoittanut, että Syyrian armeija ei saa tulla sitten Syyrian eteläosiin Damaskoksen eteläpuolelle. Ja nyt kun sitten Damaskoksen joukot tulivat sinne selvittämään tätä konfliktia, siis alun perin paikallista konfliktia, niin siinä tilanteessa sitten Israel puuttui tähän ja käytti tässä perusteinaan sitä, että druusit ovat uhan alla. Druusien asema, niin kuin monen muunkin vähemmistön, on toki hyvinkin suuri. Syyrian sisällä on tavan paljon etnis-uskonnollisia jännitteitä, jotka tällä hetkellä purkaantuvat, ja Israelissa on oma druusivähemmistö, joka hyvin voimakkaasti on sitoutunut Syyrian druuseihin ja painostaa osaltaan Israelia. Tavallaan tämä vaikuttaa ilman muuta myös Israelin politiikkaan, ei pelkästään tämä valtapolitiikka, joka toki on keskiössä.
Syrian Observatory for Human Rights, tämmöinen Syyriassa toimiva ihmisoikeusjärjestö, on arvioinut, että jopa yli 1200 ihmistä olisi tässä konfliktissa kuollut, ja heistä lähes 300 druusisiviilejä, joita Israel on nyt sitten on puolustanut kuitenkin aika linjakkaasti, eikö niin, ääri-islamisteja vastaan iskenyt Israel?
No mä en käyttäisi sanaa ääri-islamisti näistä heimomiehistä, että se on kyllä siinä on niinku historiallinen epäsuhta niinku tavallaan ja konflikti siellä Etelä-Syyriassa olemassa ja nyt sitten, tämähän on niin kuin tietenkin sitten, jos ajatellaan niin kuin tässä ryhmäkuntalaisena konfliktina, niin sotkeutunut sitten se, että kun nämä heimomiehet on sunnalaisia, niin sitten nämä hallinnon, joka on niin kuin tämmöinen sunnalainen islamistinen hallinto, niin ne on sitten, niin kuin sieltä on lähtenyt niin kuin jopa maan pohjoisosista niin kuin miehiä tullut tänne etelään niin kuin heidän rinnalleen. Eli tässä on niin kuin haettu myöskin sellaista ryhmäkuntalaista konfliktia.
Ja druusit ja beduinit, heidän välillään tämä konflikti tosiaan puhkesi ja on jatkunut jo pitkään. Keitä nämä ryhmät yhteisöt ovat?
Siis druusit ovat vähemmistö Syyriassa, etnis-uskonnollinen vähemmistö, joita on useampi prosentti syyrialaisista, kaikkiaan useita satoja tuhansia, ja beduinit ovat sitten taustaltaan paimentolaisväestöä siellä, ja heidän konfliktinsa liittyy ennen kaikkea maanhallintaan, tämän tyyppisiin perinteisiin kysymyksiin. Syyrian hallinto sitten tuli mukaan tässä ennen kaikkea siksi, että se pyrkii rauhoittamaan tilannetta, ja sen takia myös, että se on pyrkinyt saamaan druusit luovuttamaan aseensa, samalla lailla kun se on pyrkinyt saada kurdit luovuttamaan aseensa pohjoisessa. Ja druuseista osa, ei kaikki, on suhtautunut nimenomaan sillä, että he eivät luovuta aseita, ja sitten kun nämä Syyrian joukot tulivat sinne, niin syntyi konflikti myös heidän välillään. Ja tavallaan Syyrian armeija tai puolustusjoukot, mitä nyt sitten ovatkaan tässä tapauksessa, niin he liittautuvat näiden beduidien kanssa, ja tässä yhteydessä tehtiin ilmeisesti myös siviiliin kohdistuvaa raakaa väkivaltaa.
No tulevaisuudesta Syyriassa, miltä se nyt näyttää? Hallintoon ei ole luottamusta monilla ryhmittymillä. Mikä se on se Syyrian tilanne tällä hetkellä?
No siis tämä Ahmed Shara, tämä islamistijohtaja, niin hänhän on pyrkinyt saamaan nämä amerikkalaisten ja EUn pakotteet ja terroristileimat pois, jotta niin kuin maahan alkaisi virrata avustusdollareita. Ja siinä mielessä niin kuin hänellä on tällainen hymykampanja menossa. Mutta samanaikaisesti niin kuin syyrialaisten parissa on syvä epäluottamus sitä kohtaan, että tämä on kuitenkin islamistinen liike, joka pyrkii islamisoimaan yhteiskuntaa Syyriassa. Ja kun ajattelee sitä, että Syyria on kuitenkin hyvin maallistunut yhteiskunta ja siellä on erilaisia ryhmiä, uskonnollis-etnisiä ryhmiä, niin sen tällaisen hallinnon ulottaminen sinne tulee aiheuttamaan konflikteja myöskin tulevaisuudessa.
On hyvin selvää, että Syyrian jatkon kannalta on hyvin olennaista, miten nämä tavallaan eri ryhmittymien, uskonnollisten ja etnisten ryhmittymien väliset konfliktit saadaan hallittua. Syyrian johdon kannalta puhtaasti materiaalisista syistä on selvää, että heidän pitäisi pystyä tämä tilanne hallitsemaan, mutta heillä näyttää olevan siinä ilmeisiä ongelmia. Maan sisällä on tosi paljon tämän tyyppisiä jännitteitä, jotka liittyvät historiaan ja ihmisten identiteettiin, ja ympäröivät valtiot pyrkivät sitten, tässä tapauksessa viimeksi Israel, pyrkivät sitten myös ruokkimaan näitä. Tilanne on hyvin, hyvin herkkä.
No mitä kansainvälisen yhteisön nyt kannattaa tehdä ja ottaa huomioon, sekä tässä Syyrian tilanteessa että sitten Gaasan tilanteessa? Eilähän 20 maata vetosivat siihen, että tämä Gaasan sota pitää lopettaa, Suomi siellä joukossa.
No ensimmäisenä tuli tauko kummassakin tapauksessa. Se on selvää, ja se varmius siitä, että se kestää, sen jälkeen sitten humanitaarista apua, pakotteista luopumista Syyrian tapauksessa, sehän on kesken vielä, ja ennen kaikkea sitten poliittinen prosessi Gaasan suhteen, se pitäisi saada liikkeelle nyt mahdollisimman pian.
Susanne Dahlgren.
No siis Palestiinan ulkoministeri, joka on muuten nainen ja kristitty, niin on esittänyt sitä, että tämä perustettava Palestiinan valtio tulee olemaan tällainen monipuoluejärjestelmä, demokraattinen valtio, joka on ainoa tae Israelin turvallisuudelle myöskin. Ja tämä on se tie, jota kansainvälisen yhteisön pitäisi tukea.
Kiitoksia tästä keskustelusta. Suomen Lähi-idän instituutin johtaja Susanne Dahlgren sekä Helsingin yliopiston Lähi-idän tutkimuksen professori Hannu Juusola. Käynnissä on siis Ykkösaamu. Sitten käännämme katseet Suomen kesään. Kuinka tärkeitä urheilutapahtumat ovat ja löytävätkö ihmiset paikan päälle, jos voi katsoa televisiosta tai verkosta lähetystä ottelua? Sitä kysytään kohta, mutta ensin leirintäalueiden kesästä. Nyt kesänvietosta leirintäalueilla. Helle nimittäin näyttää houkutelleen ainakin telttailijat leirintäalueille. Meillä on nyt yhteys Suomen leirintäalueyhdistyksen toiminnanjohtajaan Antti Saukkoseen. Hyvää huomenta ja tervetuloa lähetykseen.
Huomenta, kiitos.
Kuinka paljon alkukesän koleus siellä leirintäalueilla teidän jäsenyrityksissä näkyi?
Kyllä se jonkun verran muutamia prosenttiyksikköä pudotti yöpymisvuorokausia verrattuna viime vuoteen. Puhutaan ehkä noin 5% vähennyksestä nyt. Ja se johtuu pitkälti siitä, että vuosi sitten niin oli touko-kesäkuussa yhteensä 30 hellepäivää ja tänä vuonna niitä ei tainnut olla yhtään.
No nyt heinäkuussa helteitä on ollut. Onko siitä vielä mitään tuntumaa, että onko tilanne muuttunut?
Kyllä se on muuttunut. Leirintäbisnes on hyvin pitkälti sitä myöskin, että jos on hyvät kelit, niin silloin ihmiset lähtee liikkeelle. Ja nythän on käynyt niin, että kun saatiin lämpö tänne meillekin, niin leirintäalueet on aika hyvin täyttyneet. Ja varsinkin telttailijoita on hyvin liikkeellä.
Niin, telttailijat ovat nyt löytäneet leirintäalueelle. Mistä se johtuu?
No ehkä se johtuu siitä, että telttailu on itse asiassa aika helppo tapa päästä lähelle luontoa, vaikkapa perheen kanssa. Telttailu on myöskin aika edullista ja tänä päivänä teltat ne on todella laadukkaita ja helppoja koota.
No valtaosa leirintäalueelle saapujista saapuu kuitenkin ilmeisesti matkailuautolla. Minkälaisia trendejä tällä hetkellä leirintäalueella ylipäätään näkyy? Kuinka paljon esimerkiksi näitä matkailuautoja tuunataan vanlifeista ja pakettiautoelämästä? On tässä viime vuosina jonkin verran puhuttu tämmöisistä pakettiautoista, joita tuunataan matkailukäyttöön. Näkyykö niitä paljon?
Kyllä niitäkin näkyy leirintäalueella ihan kivasti, että
nyt taisi yhteys katketa. Harmi juttu, mutta tällaista se on suorassa lähetyksessä. Kiitoksia Antti Saukkoselle, Suomen leirintäalueyhdistyksen toiminnan johtajalle. Helteistä heinäkuuta on nyt luvattu ja jatkuvan vielä jonkin aikaa ja siellä leirintäalueella nekin näkyvät, mutta siirrytään me nyt eteenpäin aiheessa, nimittäin siitä puhutaan myöskin, että miten ne helteet sitten puolestaan urheilutapahtumiin ihmisiä vetävät. Kesähän tuo tullessaan mukavasti jännitystä urheilun ystäville. On monia maailmanluokan tapahtumia, esimerkiksi juuri päättyneet yleisurheilun nuorten alle 23-vuotiaiden EM-kisat, käynnissä olevat naisten jalkapallon EM-kisat, luvassa sitten syksymällä myöskin koripallon EM-kisat Suomessa Tampereella. Ja urheiluhuumasta täyttyvät myös monet stadionit ja katsomot ympäri Suomea, toivottavasti täyttyvät. Siitä kuullaan nyt, kysytään, että miltä kesäurheilutapahtumien osalta näyttää ja miten yleisöstä elävät ja hengittävät tapahtumat ja myöskin paikkakunnat houkuttelevat nyt porukkaa tässä haastavassa taloustilanteessa. Hyvää huomenta. Tervetuloa studioon Superpesiksen toimitusjohtaja Olli Aro.
Kiitos, kiitos.
Sekä Veikkausliigan toimitusjohtaja Timo Marjamaa.
Kiitoksia.
Eli pesäpallosta ja jalkapallosta on nyt täällä asiantuntemusta paikalla. Molemmissa kausi on tietysti käynnistynyt ja keväällä ollaan aika lailla puolivälissä kautta. Miten ihmiset on teidän lajeihin, teidän tapahtumiin löytäneet tänä kesän? Aloitetaan Pesiksestä.
No oikein mukavasti, että totta kai alkukesä oli vähän haastava säiden suhteen ja se vaikutti yleisömääriin, mutta nyt heinäkuussa, kun kelit on muuttunut, niin on ollut tosi hyviä yleisömääriä ja ollaan edellä viime vuotta.
Entäs jalkapallossa, Timo Marjamo?
Ollaan edellä viime vuotta tässä vaiheessa, mutta meillä oli kevätkin oli ihan hyvin vahva, että silloin kun huhtikuun alusta startattiin, niin veti jo silloin kylmillä kesäillä.
Niin, kuinka sääherkkää bisnestä tämmöinen ulkourheilutapahtumabisnes oikeastaan on, Timo Marjamo?
Totta kai se on yksi vaikuttava tekijä siinä ja pyritään koko ajan siihen suuntaan, että se sään vaikutus olisi minimaalinen. Eli olosuhteita pitää pystyä kehittämään ja pitää totta kai tapahtumiin sitten saada ihmiset innostumaan niin aikaisessa vaiheessa, että liput on hankittu jo siinä vaiheessa, kun tehdään niitä päätöksiä sitten, että jos on vähän kehnompi sää, niin ei enää jätetä menemättä sinne stadionille, mutta on se yksi vaikuttava tekijä.
Miten se minimoidaan se sään vaikutus katoksilla? Mitä se tarkoittaa?
Niin, stadionin ympäristö totta kai täytyy olla hyvä, että siellä on lämmintä ja katot pään päällä joka puolella ja palvelut pelaa.
Olli Aro, tuleeko ihmiset pesäpallootteluihin säästä huolimatta?
No totta kai ne tulee säästä huolimatta, mutta niin kuin mä sanoin tuossa aikaisemmin, niin ei sitä pidä väheksyä sen vaikutusta. Mutta ihan samat teesit meilläkin on käytössä, että olosuhteet pitää kehittää ja pitää saada katettuja katsomoosia lisää ja sellaisia palveluita, mitä pystyy nauttimaan myös sitten silloin, kun sataa.
Mitä se tarkoittaa?
Se tarkoittaa aitioita, sisätilallisia paikkoja, mistä katsoo ja silleen, että olkoon ulkona vaikka pakkasta, niin sitten sisällä on kuitenkin lämmin.
No, viikonloppuna päättyivät yleisurheilun alle 23-vuotiaiden EM-kisat Norjan Bergenissä. Siellä meidän Saga Vanninen voitti 7 ottelun Euroopan mestaruuden, laittoi samalla uusiksi Suomen ennätyksen. Myös estejuoksija Ilona Mononen nappasi siellä mestaruuden. Pari muutakin mitalia saatiin. Mikä sen menestyksen merkitys on urheilukatsomoissa, Timo Marjama?
No, urheiluun ihan perusytimeen kuuluu se kilpailu ja jännitys ja voittaminen. Totta kai siinä menestyksellä on iso tekijä, mutta että jos ajatellaan tapahtumaa, niin ihmiset nyt lähtevät monesti sosiaalisen kontekstin perusteella sinne, että mennään tekemään jotain kavereiden kanssa, perheen kanssa, voi joku lähteä yksinäänkin. Että totta kai se antaa sen pohjan se urheilumenestyskin, mutta se ei ole ainoa tekijä.
No, nyt on käynnissä tosiaan naisten jalkapallon EM-kisat. Mitä sä ajattelet, että miten Helmareiden ja ylipäätään jalkapallon naisten EM-kisojen aika laaja näkyvyys vaikuttaa sitten tuolla ihan
katsomoissa? Ne on aina isossa kuvassa, että tuo uskottavuutta lajille, kun se isossa kansainvälisessä kilpailussa tai turnauksessa ollaan mukana, niin se on pitkän aikavälin sellaista uskottavuuden tuomista.
Hmm. Ketä se tuo sinne katsomoihin? Mitä ajattelet tästä Helmareista nimenomaan?
Joo, siis sellaisia, jotka ei välttämättä sitten ole niin kuin ehkä katsoneet, rupeaa tässä vaiheessa katsomaan ekaa kertaa, että tämä näyttää ihan hauskalta ja mähän voisin lähteä sitten katsomaan sitä paikallista, miltä se siellä näyttää.
No, entäs pesäpallo, Olli Aro, kerro.
Niin, pakko todeta tähän väliin, että on muuten ollut mielettömät kisat ja on ollut tosi upea jännittää niitä. Että.
Mä lopetin sen Sveitsi-pelin jännittämässä.
Muutama matsi vielä jäljellä sunnuntaina, taitaa olla finaali. Vähän vielä jännitettävää riittää, vaikka Suomi ei enää mukana olekaan. Mutta miten se menestyksen merkitys, pesäpallo, näkyykö pesäpallo katsomoissa?
No, totta kai, niin kuin tässä aikaisemmin sanottiin jo, niin urheilun draama kirjoitetaan voittamisesta ja häviämisestä. Ja paljon käydään seurojen kanssa sitä keskustelua, että kyllä se peruspohja syntyy jostain muualta kuin pelkästään voittamisesta. Kun se on, joku aina häviää, joku voittaa. Ja sitten se, että me paljon puhutaan just siitä yhteisöllisyydestä ja siitä, että se tuote on muuten kunnossa, että sinne on kiva tulla sinne tapahtumaan. Mutta totta kai urheilussa kaikki haluaa voittaa, ei sitten pääse mihinkään.
Kerro vähän, miten se jännite siellä pesäpallossa rakentuu käytännössä. On itä-länsiotteluita, sitten on tietysti paikallisia pientenkin paikkakuntien seuroja, mutta sanoit myös, että pesäpallo elää lomailijoista.
Kyllä. Ja ehkä sen takia heinäkuu on meille myös niin kuin paras mahdollinen, että tuossa puhuttiin aikaisemmin tänään muissa haastatteluissa tästä lomakaudesta, niin mä rupesin siinä miettimään, että ei se meillekään tekisi pahaa, jos vähän elokuussa vielä lomaltaisiin pidemmälle. Mutta kyllähän se näkyy meillä, niin kuin Vimpeli on niin kuin mahtava esimerkki siitä. Sotkamon Jymy Vuokatti elää ihan puhtaasti, rakentanut koko sen klusterin matkailun ympärille. Mutta Vimpelissä niin 2700 asukasta ja kerää yli 3000 ihmisen katsojalukuja, niin sillä on valtava merkitys koko sen alueen elinvoimalle.
Hmm. Ja se kertoo muustakin kuin siitä, että ollaan sen paikallisen seuran kannattajia, vai?
Kyllä, juurikin näin ja nimenomaan sitä yhteisöllisyyttä, elämyksellisyyttä. Et totta kai sinne, niin kun se merkitys kasvaa suureksi, mitä enemmän on merkityksellisyyttä, sitä enemmän sinne ottelutapahtumiin tullaan muunkin syyn takia kuin voittaminen tai häviäminen.
Hmm. No, Timo Marjamaa, mistä se jännite siellä jalkapallossa Veikkausliigassa syntyy?
No, kilpailuhan se luo pohjan siihen, että kuka voittaa mestaruuden ja kuka tulee seuraaville sijoille ja sitten se, että kuka putoaa alaspäin, että se kuoleman iskukin siellä odottelemassa aina jotain seuraa, niin kyllä se on se ydin siinä pohjalla. Ja sitten tässä on näitä Euroopan kilpailupaikkojakin tarjolla, niin siellä on monta eri vaihtoehtoa, mistä sitten jännittää. Mutta lähtökohtaisesti se myös identifioidutkin siihen omaan seuraasi ja sen seuran mukana myötäeläminen niin hyvässä kuin huonossakin hetkessä, että kaikki seurat ei voita kuitenkaan. Harvat seurat edes ylipäätänsä voittaa mitään, niin se, että sä oot 30 vuotta vaikka 40 vuotta mukana siinä, etkä sä saa mitään aivan mestaruuksia sieltä mukana, mutta sä oot halunnut elää siinä yhteisössä ja olla mukana ja saanut sieltä niitä katkeriakin ja hyviäkin kokemuksia, niin tämä on se hieno osuus siinä.
No, tänä kesänä on ilmeisesti porukkaa riittänyt. Miten sitten laajemmin, miten urheilun katsojamäärät on nyt tässä kehittynyt, paikan päällä katsojien määrä nimenomaan tässä viime aikoina?
No, me ollaan menty 4 vuotta reilusti ylöspäin.
Hmm. Aika sama trendi, että totta kai korona-aikana ne tuli alas ja nyt on noin kuin vahva kasvukäyrä ja näyttäisi, että sama toteutuu tänäkin vuonna, että mut mutta niin tietysti edelleen se varmaan muuttuu koko ajan se, miten sitä urheilua kulutetaan. Et aikaisemmin puhuttiin tänään siitä 24/7 kuluttamisesta, mikä on mun mielestä niin kuin urheilun yksi selkeä vahvuus, että totta kai paikan päällä se on parasta se urheilu ja sä koet ne elämykset ja ne tunteet niin kuin vielä ehkä voimakkaammin yhdessä muiden kanssa. Mutta kokonaisuus on se, mikä ratkaisee.
No yksi laji, joka on Suomessa kasvattanut suosiotaan, se on frisbeegolf. Ja tänä kesänä Tampereella ja Nokialla järjestetään frisbeegolfin maailmanmestaruuskisat. Ne on lajin isoin tapahtuma ja järjestetään nyt ensimmäistä kertaa itse asiassa Pohjois-Amerikan ulkopuolella. Meillä on nyt puhelimessa MM-kisojen tapahtumajohtaja Jussi Meresmaa. Hyvää huomenta ja tervetuloa suoraan lähetykseen.
Hyvää huomenta ja terveisiä täältä Nokialta.
Kiitoksia. Miten yleisö on löytänyt uuden ja tällaisen ei niin perinteisen lajin pariin?
No, frisbeegolf on nyt viime vuosina, niin kuin mainitsit, niin noussut vasta enemmänkin yleisön tietoisuuteen. Ja kyllä se on ihan tietenkin systemaattisesti meidän niin kuin täällä teette huippukilpailuja ja niiden luoman kiinnostuksen ja mediahuomion tietenkin myötä. Ja sitten nämä frisbeegolfarit nykyään, varsinkin suomalaiset, niin on maailmalla erittäin menestyneitä. Että esimerkiksi viime viikonloppuna pelattiin Tallinnassa tämmöinen major-luokan osakilpailu ja suomalainen Silva Saarinen voitti naisten luokan mestaruuden. Eli suomalaiset frisbeegolfajat on ihan maailman huippua, ja tuossa kun puhuitte äsken menestymisestä, niin kyllähän se menestys sitten tuo sitten lisää katsojia.
Hmm. Miten kuvailisit sitä frisbeegolfin asemaa Suomessa ja nyt erityisesti tässä kesäisessä Suomessa?
Kyllä se on aika vahva, että tämä on tämmöinen ruohonjuuritason laji, jota ei ehkä välttämättä moni edes ymmärrä, kuinka suosittua frisbeegolf on. Suomessahan on yli 1000 frisbeegolfkenttää, että jos sitä vaikka vertaa pallogolfiin, niin kenttiä on 6 kertaa enemmän tai jopa enemmänkin. Ja tosiaan suurin osa näistä kentistä on ilmaisia pelata, eli erittäin matala kynnys aloittaa, harrastaa ja kilpailla tätä lajia. Ja tosiaan tässä on jonkin verran tehty näitä tutkimuksia, niin Suomessa on muutamia satoja tuhansia frisbeegolfin niin kuin harrastajiksi luokiteltavia henkilöitä. Eli on sitten aika laajaa jo tällä mittakaavalla.
No mikä merkitys tällaisilla arvokisoilla, niin kuin nyt järjestettävillä MM-kisoilla on, tietysti lajille kuin lajille, mutta erityisesti frisbeegolfin?
On se valtava merkitys, että itse olen ollut tässä lajissa mukana 25 vuotta niin kuin järjestävällä taholla ja tosiaan en mä ikinä ollut ennen mukana tämmöisessä hulabaloissa, mikä on tällä hetkellä niin kuin meneillään. Ja se on tietenkin hienoa, että meillä on nyt viikko kilpailun alkuun, eli kilpailu alkaa ensi viikon keskiviikkona ja finaalit on sitten sunnuntaina 3. päivä. Niin me odotetaan tänne yli 20 000 katsojaa niin kuin paikan päälle Nokialle ja Tampereelle. Ja kyllä se merkittävä niin kuin suomalainen urheilutapahtuma tulee olemaan.
Kiitos paljon tapahtumajohtaja Jussi Meresmaa, tsemppiä sinne kisavalmisteluihin.
Kiitoksia.
Niin tosiaan perinteisten urheilulajien rinnalle tulee myös uusia lajeja, kuten tämä frisbeegolf. Niin minkälaista kilpailua eri urheilulajien välillä käydään yleisöistä? Olli Oro.
No ei muuta kuin tervetuloa kaikki urheilulajit. Ensinnäkin urheilu on niin kuin mahtavaa viihdettä ja se pitää myös sen lisäksi huolta meidän kaikkien hyvinvoinnista. Ja mä en oikeastaan ajattele niin, että me esimerkiksi kilpaillaan Veikkausliigan kanssa, vaikka me pelataankin samaa aikaa, vaan mä ajattelen sille, että ne kovimmat kisat käydään ylipäätään siitä ihmisten vapaa-ajasta ja niistä digiminuuteista, niin mä luulen, että se on se juttu.
Superpesiksen toimitusjohtaja Olli Aro ei ajatellut, että kilpailee, mutta mitä sä ajattelee Veikkausliigan toimitusjohtaja Timo Marjamaa? Oletteko kilpailijoita?
Ei, vaan ihan samalla lailla, että kilpailu on juuri se, että mihin ihmiset sitä arvokasta, elämänsä arvokkainta aikaa käyttää. Että jos valitsee sitten urheilutapahtuma tai minkä tahansa tapahtuma, niin musta on vaan hienoa, että ylipäätään lähtee vaikka kodin ulkopuolelle tapaamaan muita ihmisiä ja saamaan niitä ihmiskontakteja, niin siihen urheilu- tai kulttuuritapahtuma, mitkä tahansa tapahtumat ne onkaan, niin lähtekää ulos ja tavatkaa toisia ihmisiä ja kasvokkain, eikä olla tuijottamassa laitetta kotona.
Niin, no minkälainen kilpailija sitten on se, jos näitä urheilutapahtumia lähetetään televisiosta tai jostain verkkostriimistä?
Se vaan tukee sitä. Se on, niin kun mä näen sen sellaisena positiivisena asiana, jos haluat seurata, niin sä voit siellä katsomossakin seurata sitten siitä lähetystä ja katsoa ne uusinat sieltä nopeasti. Et en näe sitä missään nimessä muuta kuin tukevana toimintana.
Olli Aro.
Ihan samoilla linjoilla, että mä oon edelleen sitä mieltä, että se vahvuus on siinä, että meitä kulutetaan niin kuin 24/7 ja siihen liittyy hyvin vahvasti eri digitaaliset pinnat ja lähetykset, että mä näen sen juuri näin ja se, että itse asiassa meidän tilastot ja tutkimuksetkin näyttää sen, että mitä enemmän tiettyä seuraa kulutetaan niin striimistä tai lineaarisesta TV:stä tai muista sosiaalisen media-alustoista, niin sitä suuremmat on katsojamäärät myös paikan päällä.
Molemmat puhuitte siitä, että kävijämäärät on kasvussa. Mikä se lippujen hintojen merkitys? On tapahtumien hinnan merkitys sille, että tuleeko ihmiset paikalle? Olli Aro Superpesiksestä.
No ehkä me pidetään itseämme niin kuin tämmöisen matalan hintapisteen tuotteena, eli aika helposti niin kuin taloudellisessa näkökulmasta niin kuin helposti saavutettavana. Ja totta kai nyt niin kuin ihmisillä on tiukkaa. Tämä yleinen taloustilanne näkyy joka puolella, niin kyllä se vaikuttaa tapahtumiin vahvasti, että ei siitä pääse mihinkään. Mutta jos kuitenkin alle 80 eurolla pääsee nelihenkinen perhe syömään ja katsomaan urheilua, niin se on mun mielestä jo aika edullista.
Timo Marjoma, milläs hinnalla Veikkausliiga
on tärkeää itse asiassa, että siellä stadioneilla on erilaisia hintakategorioita, että jokainen pystyy sieltä valitsemaan sitten itselleen se sopivamman. Että löytyy hyvin huokeita, että halvimmillaan varmaan alle kympillä, että jos sä oot kausikorttilainen tai lastenlippuja tai muita tiettyihin katsomolosiin pääsee hyvin huokealla ja sitten hintapisteet menee hyvinkin ylös sitten jossain yksittäisessä peleissä, yksittäisillä stadioneilla, mutta että aina löytyisi kuluttajalle, että kuluttaja saa itse valita sen oman tason, mitä lähtee siitä maksamaan ja siellä pitää olla se huokea hinta.
No niin, toivotaan näin ja pidetään tästä kiinni. Kiitokset keskustelusta ja ei muuta kuin hyvää urheilukesän jatkoa Superpesiksen toimitusjohtaja Olli Aro sekä Veikkausliigan toimitusjohtaja Timo Marjamaa.
Kiitoksia.
Kiitos.
Tulkaa katsomaan.
Ja otetaan vielä, palataan tuohon leirintäalueaiheeseen, mistä hetki sitten puhuttiin, eli siitä, että miltä tämä kesä leirintäalueella näyttää. Telttailijoiden määrä ainakin leirintäalueella ilmeisesti kasvanut nyt heinäkuussa, näin kertoi hetki sitten toiminnanjohtaja Antti Saukkonen Suomen leirintäalueyhdistyksestä, mutta puhelu katkesi silloin. Jatketaan juttua nyt. Tervetuloa uudestaan lähetykseen, Antti Saukkonen.
Kiitoksia paljon.
Kerro sinä, millä niitä kävijöitä sinne leirintäalueelle houkutellaan. Tuossa kuultiin urheilutapahtumajärjestäjien ajatuksia.
No, leirintäalueen ehkä se houkuttelevin vetovoimatekijä on nimenomaan luonto, että pääsee helposti matkailemaan, kiertomatkailemaan kotimaassa ja myöskin edullisesti, niin nämä on ehkä ne menee kaikkein suurimmat vauhtit.
Onko nähtävissä uusia asiakasryhmiä esimerkiksi?
Kyllä niitä jonkun verran on. Toki edelleen nämä perusvanhat asiakasryhmät pitävät pintansa, mutta paljon on tullut uusia. Lapsiperheitä on leirintäalueella näkynyt aikaisempaa enemmän. Myöskin tietysti ulkolaisia on tänä vuonna, varsinkin Saksasta on tullut nyt itse asiassa useampana peräkkäisenä vuonna enemmän matkailijoita, hollantilaisia. Mutta sitten myöskin matkailuajoneuvomatkailijoita on ihan kivasti liikkeellä.
Joo, ja siihen liittyen kerroitkin aikaisemmin, että nykyään näkyy myöskin entistä enemmän autojen teltoille pystytettäviä telttoja, autojen katoille pystytettäviä tämmöisiä telttoja.
Joo, nämä on niitä uusia innovaatioita leirintämatkailuissa, varsinkin, no ne on lähtenyt oikeastaan tuolta Keski-Euroopasta, Saksasta, Hollannista, että sulla on auton katolle viritetty, tai ei se ole oikeastaan viritelmä, vaan ne on ihan viimeisen päälle hienoja telttoja, mihin sitten kiivetään ja yövytään siellä, ja sehän on oikein kätevä.
No, mitä pitäisi vielä kehittää siellä leirintäalueella ja leirintäalueen matkailussa? Mitä sanoisit? Puhuit aikaisemmin siitä, että kannatatte koulujen kesälomien siirtoja niin, että ne alkaisi juhannuksesta ja päättyisi vasta elokuun lopussa. Minkä takia näin?
No, tämä on yksi matkailualan suurimpia toiveita ollut vuosikausia, että me siirrettäisiin meidän kesälomia, koululaisten kesälomia hiukan eteenpäin. Ihan sen takia, että elokuu on edelleen ja on aina ollut hyvinkin lämmin kesäkuukausi. Ja tuntuu jotenkin sillä tavalla hassulta, että kun varsinkin saksalaiset, jotka matkustaa pääsääntöisesti heinä-elokuussa, niin he kiertää Suomessa, mutta meillä alkaa olla silloin sitten paikat kiinni. Eli tätä ajatellen olisi erittäin hyvä, että asiasta tehtäisiin laaja selvitys sen hyödyistä ja haitoista.
Kiitoksia Antti Saukkonen, toiminnanjohtaja Suomen leirintaloyhdistyksestä, ja hyvää kesää. Ja kiitoksia myös tämän Ykkösaamun kuuntelemisesta. Tätä lähetystä olivat tekemässä tuottajana Petteri Löppönen ja toimittajana Juha Valvio ja Lotta Lautala, äänitarkkailija Joonatan Kotila.